Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Parteilased. Günther Schabowski. Wolf Biermann oli särav ühiskonnategelane, kellest kommunistlik partei soovis vabaneda. Günther Schabowski aga oli suurema osa oma karjäärist üks sotsialistliku ühtsuspartei eredamatest tähtedest. Schabowski, kes oli ligi 40 aastat partei lojaalne liige, alustas oma karjääri teise maailmasõja järel kommunistliku ametühingu ajalehes ja lõpetas riigi võimuladvikus poliitbüroo liikmena. Ometi sattus ta partei eksistentsi viimases vaatuses mängima rolli, mille tõttu ta sotsialistlikust ühtsusparteist välja visati. Pärast Saksamaade taas ühinemist on ta olnud äärmiselt kriitiline nii partei kui iseenda parteilase rolli suhtes.
Ma olin sõja lõppedes vaid 16-aastane. Olin natside laagris, kus nad õpetasid 16-aastaseid relvi kasutama. Olime Berliinist evakueeritud ja natside jaoks viimane varuvägi, keda veel sai granaadiheitjaid kasutama õpetada. Mulle ja mu neljale viiele klassivennale ei meeldinud see üldse. See kõik leidis aset Põhja-Tšehoslovakkias. Ühel hommikul olime ootamatult silmitsi nõukogude tankidega. Nägime, kuidas nad läheduses asuvalt künkalt meile liginesid. Mõistsime, et lõpp on käes. Põgenesime laagrist ja jooksime läbi metsapakku. Ma läksin jala Berliini tagasi. See võttis mitu nädalat. Berliin oli rusudes, kuid meie maja oli vaid veidi kannatada saanud. Ja nii läksin ma 1945. aasta sügisel tagasi oma vanasse kooli. See oli üks esimesi koole, mis uuesti avati. Mul õnnestus sõja tõttu lõpetada keskkool vaid 17-aastasena, samas kui mitmed mu klassikaaslased olid juba 20 või 21 aastased. Sest nad olid sõjaväes olnud. Me elasime Nõukogude Liidu okupeeritud Ida-Berliinis. Meie jaoks olid nad vabastajad, nii nagu läänes elanud inimesed pidasid vabastajateks ameeriklasi ja britte. Olime kogu hingest natside vastu, sest leidsime, et just nemad on süüdi selles kohutavas sõjas. Keskkooli lõpetamise järel asusin tööd otsima ja leidsin õnnekombel koha ametiühingu ajalehes Tribüün. Sel ajal ei olnud üldse tööd saada, vabrikud olid ju purustatud. Saksa ajakirjanikud, kes selles lehes töötasid, olid valdavalt kommunistid. Oli aga ka paar sotsiaaldemokraati. Nad olid olnud koonduslaagris. Nad seletasid meile, mis maailmas toimub, ja see tundus olevat õige. Keda süüdistada sõja puhkemises? Ainsana oskasime nimetada natse. Kes neid toetasid? Need olid rahandustegelased, kapitalistid, grupid ja teised säärased isandad. Seda kinnitasid ka sõjakurjategijate üle peetavad kohtuprotsessid. Meile tõestasid need kohtuprotsessid, et kõik, mis meile kommunismist on räägitud, vastab tõele. Me ei pööranud tähelepanu Nõukogude okupatsiooni negatiivsetele külgedele. Nõukogude Liidust tulnud mehed varastasid jalgrattaid ja käekelli, vägistasid okupatsiooni esimestel päevadel saksa naisi, aga sellest ei räägitud. Kuna nad lõpetasid natside hirmuvalitsuse, ei peetud nende kuritegusid õigusvastasteks. Mind veenis see, mida mulle räägiti, ja ma kirjutasin sellest lehes. Ning ma hakkasingi juba väga noorelt tutvustama ja väljendama proletaarlaste ja muude lihtinimeste nii-öelda tegelikke huvisid. 1952. aastal võeti Šabovski pärast 2 aastast katseaega sotsialistliku ühtsuspartei liikmeks. Seejärel sai ta Tribüünis ametikõrgendust ja seda üsna ebatavalisel teel. Kui Stalin 1953. aastal suri, avaldusid Ida-Saksamaa ajalehed lehekülgede kaupa nekrolooge ja kiidukõnesid. Kõik leheküljed olid ääristatud mustade raamidega. Oli vaid üks erand. Ühes meie artiklis nimetati Stalinit mitte rahuisaks, vaid sõjaisaks. Tagajärjed olid ajalehe toimetuse jaoks katastroofilised. Järgmisel päeval ilmusid toimetusse erariides Stasi agendid, et süüdlased välja selgitada. Stasi avastas, et lehe ladujad olid sotsiaaldemokraadid ja et sotsiaaldemokraat oli kunagi olnud ka sel ööl tööl olnud toimetaja, kes tunnistatigi juhtunus süüdlaseks. Pool juhatust vahetati välja. Mina sel öösel tööl ei olnud. Ning kuna ma kuulusin nooremate ja lootust andvamate töötajate hulka, saingi ma 1953. aastal 24-aastasena peatoimetaja asetäitjaks. Ajakirjanikuna olin ma kuulekas partei hääletoru. Meedia juhindus Lenini Maksimist, et ajakirjanikud on ühiskonna konsolideerijad, propagandistid ja agitaatorid. See seletab, miks ajakirjanikud pidid pidevalt materjali selekteerima. Osa teavet jäeti lihtsalt kõrvale. Loomulikult inimesed teadsid seda, sest idas avaldamata jäetud uudised jõudsid rahvani lääne meedia vahendusel. Seitsmeteistkümnendal juunil 1953. aastal, see on paar kuud pärast Šabovski edutamist, toimus Saksa demokraatlikus vabariigis riigi vastane ülestõus. Ida-Saksa ajalehed, sealhulgas Tribüün, käsitlesid ülestõusu kontrrevolutsioonina ning Šabovski oli veendunud, et partei suhtumine sündmustesse oli ainuõige. Ülestõus oli midagi üüratud, enneolematut. See algas Berliini ehitustööliste hulgas ja levis seejärel üle kogu riigi. See oli mäss kõige vastu, mis seondus Nõukogude Liidu võimutsemisega meie riigis. Inimesed lootsid, et kaks Saksamaa taas ühendatakse. See oli suur ülestõus ja üldse esimene Nõukogude blokis. Inimesed riskeerisid meeletult. Kuid ülestõus suruti väga kiiresti maha, väga paljud arreteeriti, sajad jäid elust ilma. Mina käsitasin seda toona kontrrevolutsioonina. Mul oli siis piiratud marksistlik maailmavaade. Ma pidasin halbu elamistingimusi, mis olid osaliselt ka ülestõusu ajendiks, natside kuritegeliku poliitika tagajärjeks. Minu kodumaa vaevles natsi Saksamaalt päritud majandusraskustes. 1961. aastaks, mille ehitati Berliini müür, oli Šabovski usk süsteemi õigsusesse veelgi tugevnenud. Minu suhtumine ei muutunud. Vastupidi, minu veendumus üha süvenes. Inimeste aineline olukord muutus aastatega paremaks. Fasismi vastase kaitsemüüri ehitamine oli minusuguse kommunisti silmis täiesti põhjendatud, sest see pidi takistama inimeste langemist lääne propaganda mõju alla. Šabovski jäi Tribüünesse kuni 1968. aastani, mil ta kui lootustandev ja edasipüüdlik parteiaktivist suunati kõrgemale kohale. Mõnda aega oli ta Moskvas. ja nimetati seejärel Neues Deutschlandi peatoimetajaks. Tema kirjutuslaual seisis punane telefon, millega sai otse helistada agitatsiooni ja propaganda eest vastutavale poliitbüro liikmele. Ajalehe töökorraldust arutati regulaarselt kohtumistel parteitöötajatega, näiteks Erich Honeckeriga, kes mõnikord jagas isiklikult juhiseid lehenumbri küljendamise kohta. Näiteks ühes lehenumbris ilmus üle 40 parteijuhi pildi. Šabovski taoliste parteiliikmete jaoks oli ajakirjaniku töö ideoloogiline. Ajakirjaniku töö ei olnud kajastada reaalsust. Meie ülesanne oli seda interpreteerida. Erinevalt nõnda nimetatud tavakodanikest teadsime me täpselt, mida on vaja parema ühiskonna ülesehitamiseks. Me ise uskusime seda, tahtsime jõuda massideni. Inimesteni, keda oli mõjutanud lääne meedia või kes ikka veel igatsesid taga natsistlikku minevikku. Pidasime oma ülesandeks inimestele pidevalt meenutada, et käimas on parema ühiskonna ehitamine ning et meie praeguses viletsuses ja raskustes on süüdi klassivaenlased. Me olime sunnitud seda tegema, sest olukorras, kus inimestel ei olnud talvel kindaid ega sooje kampsuneid ning suvel moekaid ujumisriideid, jättis marksism neid täiesti külmaks.
Alle Blumen blühen, alles ist grün, ein Tag wie im Mai, und du dabei, hab Dank Himmelszelt. Wunderbar ist die Welt. Du und ich allein, der Sommer lacht. Irgendwo sagen Sterne gute Nacht. Hab Dank Himmelszelt. Wunderbar ist die Welt. Die Lieder der Lerche, die Wolken hell und klar, das Glück in deinen Armen, so wie es gestern war. Eine Geige klingt, hörst du zu, jemand singt, I love you. Und wird es dann kalt, dunkel und grau, sind wir zwei auch alt, dann sag ich noch genau. Hab Dank Himmelszelt, wunderbar ist die Welt. Hab Dank Himmelszelt, wunderbar ist die Welt.
1983. aastal sai Šabovskist Erich Honeckeri soovitusel poliitbüroo liige. Ta taipas õige varsti, et poliitbüroo tegevuse ning inimeste murede ja tegelike vajaduste vahel haigutab üha laienev kuristik. Partei oli kogu ühiskonda hõlmav võimuvõrgustik. Poliitbüroo oli selle tipp, mis koondas kõige ustavamaid. Poliitbüroole jäi kõigis küsimustes viimane sõna. Seal otsustati, mida teha, milliseid meetmeid rakendada. Kuid see oli naeruväärne. Vaadake näiteks viimastel aastatel tehtud otsuseid ja te veendute, et me tegelesime vaid pisiasjadega. Me ei arutanud kordagi nende põhjuste üle, mis viisid 1989. aasta kevadel ja suvel puhkenud rahutusteni ja sundisid paljusid riigist põgenema. Selle asemel arutasime hoopis mälestuspäevade korraldamist ja teisi samaväärseid küsimusi. See on absurdne. Me ignoreerisime ühiskonnas levinud meeleolusid, sest meile ei meeldinud see, kuidas inimesed asjadesse suhtusid. Me ei arutanud päevasündmusi, sest see tähendanuks, et klassivaenlased dikteerivad poliitbüroo istungite päevakorda. Nii me toona mõtlesime. Kuid poliitbüroo ei saanud ignoreerida Ida-Saksamaast väljaspool toimuvaid sündmusi. 2. mail 1989 hakkasid ungarlased maha võtma Austria ja Ungari piirile püstitatud piiritõkkeid. Raudsesse eesriidesse tekkinud auk ohustas otseselt Saksa demokraatliku vabariigi püsima jäämist.
See kuupäev oli tähtis verstapost Saksa demokraatliku vabariigi ja Berliini müüri kokkuvarisemisel. Sel päeval lõikasid ungarlased läbi okastraadid meie piiridel. Poliitbüroo ei asunud kohe seda küsimust arutama. Ehkki me loomulikult teadsime nendest ärevust tekitavatest sündmustest, me ei rääkinud neist kunagi. Siiski saatis Honecker välisministri Moskvasse, sest ungarlasi tuli noomida ja okastraat piiril ära parandada. Minister naasis Moskvast halbade uudistega. Nõukogude liidus oli öeldud, et me ei tohiks neid sündmusi üle tähtsustada. Kremli katsed meid rahustada olid märguandeks, et Saksa demokraatliku vabariigi püsima jäämine on sattunud küsimärgi alla. Näis, et Moskva ei taga enam meie püsimist eraldi riigina ja see oli meie jaoks otsustav. Nii mõtlesime meie, poliitbüroo noorimad liikmed. Me mõistsime, et peame ennast ise päästma. Võimalus selleks oli piiride täielik avamine. Mõistagi kulus meil sellisele järeldusele jõudmiseks mitu kuud. Ainus, mis meid huvitas, oli leida vastus küsimusele, kuidas säilitada süsteem. See ei tähenda, et poliitbüroo ei saanud aru, mis toimub, kuid me olime oma eesmärgile pühendunud. Vaatamata kasvavale vastuseisule, mis muutis meie olukorra järjest keerulisemaks, ei loobunud me oma maailma vaatest. Vastasel juhul oleks saanud meid tembeldada kõhklevateks marksistideks või kõhklevateks leninistideks.
Šabovski ja tema kaaslased arvasid, et kui inimestele anda reisimisvabadus, siis otsustavad nad ka kaugemas perspektiivis Saksa demokraatliku vabariiki jääda. Šabovski uskus, et selline vaatenurk innustab tema sarnaseid poliitbüroo nooremaid liikmeid asuma reformide teele. Ka arvas ta, et mõned lääneriigid, näiteks Suurbritannia ja Prantsusmaa, ei soovi näha Saksamaade taas ühendamist. Teine osa plaanist nägi ette parteiliider Erich Honeckeri välja vahetamist.
Sellest kujunes vandenõu. Huvitav, et niisuguse absolutistliku valitsemissüsteemi korral on poliitiliste liidrite kukutamise taga alati vandenõu.
Me otsustasime kolmekesi, mina, Egon Krenz ja Siegfried Lorenz, Honeckeri ametist kõrvaldada. Mõissime, et seda tuleb teha poliitbüroo siseselt ja poliitbüroo oktoobri keskel toimunud istungil see nii läkski.
Saime oma selja taha 8 vanemat ja mõjukamat poliitbüroo liiget. Teadsime, et nende nõusse saamisel tulevad kaasa ka kõik teised. Kõik 8 leidsid, et Saksa demokraatlikus vabariigis valitsevale kriisile tuleb kiiresti lahendus leida ja et Honeckeri kõrvaldamine on selles kontekstis hädavajalik.
Tõenäoliselt nõustusid nad meid toetama lootuses säilitada sel viisil oma senine positsioon. Küsimus võeti poliitbüroo istungil päevakorda ja kõik hääletasid Honeckeri tagandamise poolt. Veider oli, et Honecker ise andis oma hääle selle poolt, aga nõnda talitades säilitas ta õiguse jääda edasi poliitilisse ladvikusse, mis muutis tema tagandamise naeruväärseks. Kuid see oli kommunistlikule süsteemile iseloomulik. See, mis tänavatel toimus, avaldas poliitbüroole tohutut survet. Samuti see, et Gorbatšov oli võtnud uue kursi ja meil tuli sellega kohaneda.
Püüdes katastroofi ära hoida, hakkas poliitbüroo idasakslastele järeleandmisi tegema, andes neile esmalt vabaduse reisida välismaale.
Reformide tegelik eesmärk ei olnud anda inimestele rohkem õigusi või muuta nende elu inimlikumaks, vaid säilitada süsteem, päästa süsteem teda ähvardavast hävingust.
Neljandal novembril 1989. aastal kogunes Ida-Berliinis Aleksanderplatsile tohutu rahvahulk. Selle demonstratsiooni korraldasid kirikuaktivistid koos kunstitegelastega. Soovides oma tegevust õigustada, pöördusid partei juhtfiguurid, seal hulgas Stasi juht Erich Milke ning loomulikult Günter Šabovski rahva poole, kuid nad vilistati välja. Rahvas andis mõista, et senised reformikatsed on olnud ebapiisavad.
Selles, et Berliini müür 9. novembril rahvale avati, mängis juhtivat rolli Šabovski. Selle eest pälvis ta koos oma partei hierarhiasse kuulunud mõttekaaslastega nii mõnegi kõrge parteilase hukkamõistu.
Me
astusime detsembris tagasi, et loovutada juhtimine teistele meist usaldusväärsematele inimestele. Me astusime tagasi, sest me austasime parteid ja lootsime, et saame selle ridadesse edasi jääda, kui me niimoodi talitame kuid. 1990. Aasta jaanuaris heideti meid parteist välja, sest partei püüdis end päästa. Partei sisekontrolli komitee kutsus meid kohvile ja kõik meie sugused vanad liikmed visati välja. Nad süüdistasid mind reetmises. See oli esimene kord, kui piiri avamist nimetati reetmiseks. Ma olin šokeeritud, ma olin vihane ning ma tulin sealt ära, et mitte kunagi enam tagasi pöörduda. Mulle tõusis klomp kurku, sest partei oli mind kõrvale heitnud. See, kuidas partei mind kohtles, solvas mind hinge põhjani. 2 aastat hiljem, kui olin pettumusest üle saanud, mõtlesin saata neile väljaviskamise eest tänukirja, sest tänu sellele suutsin kogu marksismi-leninismi pahna peast välja visata. Lõplikult vabanesin ma kommunistliku ideoloogiaga seotud pettekujutelmadest alles pärast 1990. Aastat, kui olin alustanud oma raamatu kirjutamist. Ma lugesin üle Marksi teosed ja leidsin tema kirjutistes palju sellist, mis köidaks igaühte, kuid peamine, millest ta rääkis, oli vaenlase relvituks tegemine, mis ei saa toimuda ilma jõudu kasutamata. Seega oli Stasi marksismi ideoloogia vältimatu tagajärg. Marksismi ei ole võimalik ellu viia ilma vägivallata. Jõudsin järeldusele, et lõppude lõpuks on ideoloogia ikkagi seotud psühholoogiaga.
1997. Aastal astus Günter Schabowski kui partei ja valitsuse juhtfiguur kohtu ette seoses põgenike tulistamise ja tapmisega lõppenud juhtumitega piiril. Ta mõisteti süüdi ja saadeti 3 aastaks vangi, kuid talle anti armu ja ta vabanes vanglast juba aasta pärast. Praegu vaatab Schabowski partei ja enda kui partei liikme tegevusele tagasi äärmiselt kriitiliselt.
Ida-Saksamaad hoidis koos partei. Need puupead tembeldasid mureeturiks just seepärast, et piiride avamine tähendas nii partei kui Saksa demokraatliku vabariigi lõpp.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.